Laulge Issandale uus laul, sest tema on teinud imetegusid. Just sellise ilusa sõnumiga alustame tänast viienda ülestõusmisaja pühapäeva jumalateenistus siin Rapla kirikus, mille ladinakeelseks nimetuseks on kantaate ja tõlkes tähendabki see laulge. Kui eelmisel pühapäeval kutsuti meid juubeldama, täna laulma, siis järgmisel pühapäeval kutsutakse meid palvetama, ikka selleks, et see, mida Jumal oma poja Jeesuse Kristuse läbi, tema ristisurma ülestõusmise läbi on meile toonud, meile kinkinud, meile pätnud ja pärandanud, et see võiks meis head vilja kanda. Ja nii nagu ütleb ka tänase pühapäeva teema taevariigi kodanikuna maailmas, et me kõik võiksime elada selle riigi kodanikena maailmas, millel ei saa tõmmata selliseid piire ega panna selliseid piirivalvureid nagu ajalike riikide vahele, vaid Jumala riigi piir lähtub tegelikult sageli meist endist. Kui me tahame olla meelepärased sellele maailmale ja samal ajal ka kuidagi moodi olla meelepärased Jumalale, ei saa kahte lisandet korraga teenida. See ongi võib-olla üks oluline mõte. Meie jaokski täna mõtte aineks, mida tähendab olla taevariigi kodanik selles maailmas. Aga alustame ühes koos täna 306. lauluga, mis viib ka meie mõtted laulule. Laul on teatavasti alati, mis teeb rinna rõõmsaks. Ka siis, kui me kurbadel hetkel ja päevadel palvetame, on see ikkagi midagi, mis meid üles tõstab sellest allavajutatusest ja teinekord ka jalge alla tallatatusest. Nõnda siis tänased lektsioone loeb Aili Kuldkepp, organistiks on Ille Poroson ja alguslaul on 306, laulame sealt esimesed kolm salmi, aga ütlen veel enne, et kes on võib-olla harvem siin kirikus käinud, siis lauluraamatu vahel on valge vihik, mida nimetatakse misa vihikuks või korraks, sealt lähtub siis Jumala teenistus üles ehitus. Nii et olge head, võtke, vaadake, lugege, jälgige, el tähendab liturgi ehk mind täna ja ka kogudust ehk teid kõiki. Aga nõnda siis laulame ühest rõõmsast suust ja südamest 306. laulu esimesed kolm salmi. Võta nüüd issandat vägevad kuningad kiita, oh minu hingeke, ära saa aega nüüd viida.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala püha valge ees. Tema valguse käes ei jää midagi märkamatuks. Ka siis, kui me üritame sageli paljut ära peita oma südame sügavatesse kambritesse, lootuses, et ehk teised inimesed ei näe, ei märka, aga küll nad märkavad seda, mida me ära peidame meie tegevuses, meie hoiakus, meie suhtumises. Nõnda siis, kirikusse tulles pühapäeva hommikul Jumala teenistusel, pihi talituses Jumala ees olles, üritage maha panna see, mis seal asemel olla need, kes me tegelikult olema peaksime ja ka olla tahaksime. Vabastage me ennast nendest kõidikutest ja aheladest, mis teinekord ise enesest meid seovad, ilma et me peaksemegi neid otsima. Laskem lahti sellest, mis ei kuulu meile ja palugeme, et Jumal haaraks meid nõnda oma järelkäijaks, et me taevariigi kodanikuna siin maailmas iialgi ei peaks Jumala käest lahti pääsema. Ja ütleme siis üheskoos ka täna, mis sa vihikust teiselt sise leheküljelt ülevalt servast kolme realise tumedas kirjas teksti, mida nimetatakse patu tunnistuseks või pihitekstiks, ja ütleme selle kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Issand, halasta, Kristus, halasta. Issand, halasta, olgu Jumalale kõrges.
Kõige väeline Jumal, sina oled läkitanud tõe vaimu valguseks meie pimedusse, et me püsiksime õiguse ja rahu teedel. Anna meile jõudu loobuda kõigest, mis murendab meie usku sinusse. Selleks kuule meid Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi. Teistet ja kuuleme tänast kahte esimest pühakirja lugemist Vaili Kuldkepalt.
Lugemine profet Jesaja raamatu 32. peatüki salmidest 5-20. Kui meie peale valatakse vaim ülalt, siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatüki salmidest 9-11. Teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Tänu olgu Jumalale!
Ja tõuseme nüüd kuulama tänast evangeeliumi teksti Johannes evangeeliumi 17. peatükist esimesed 10 salmi. Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles, Isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind, nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et annaks igaves elu igaühele, keda sina talle oled andnud. Aga igaven elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind kirgastanud maa peal. Lõpetanud töö, milles sa mul andsid teha, ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest. Sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile. Ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest. Maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame järgmiseks laulu number 334, mis on üks ilusamaid laule meie kirikulaulu ja palveraamatus. Ainult päev see lohutuseks mulle sammuaval möödub elutee. Jeesuse Kristus arm, Jumalis armastus ja pühavõim osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. ja kogudus, vanused kirikulised, lähemalt ja kaugemalt täna siia tulnud. Nii nagu eelmise pühapäeva evangeelium pärineb tegelikult ju ka tänase pühapäeva oma, mida viimase loetud tekstina kuulsime. See pärineb ühest ja sellest samast allikast, ehk siis tervet Johannese evangeeliumi 17. peatüki hõlmavast palvest, mida me tunneme Jeesuse ülempreesterliku palve nime all, kus oma maist missiooni lõpetav Jeesus võtab kokku kõik selle, milleks Jumal Isa teda siia maailma saatnud oli. See on väga sügav palve, väga palju erinevaid mõtteid pakkuv ja kui me sellesse süvitsi läheme, siis võib-olla on raske isegi saad uuesti välja tulla, sest see otse kui haarab meid ise endasse. Jätab meid mõneks ajaks sellesse sisse, ka siis kui võib-olla oma pilgu oleme hoopis mujale suunanud ja meie mõtetki võib-olla juba on hoopis teistel sündmustel. Ja milles siis see ülempreesterlik palve kõneleb? Mida Jeesus tahab öelda sellega? Milleks ta siia maailma on saadetud? Ja esimese hooga võib tunduda kõik väga lihtne olevat. Aga kui me hakkame seda lihtsat vastust süvenenult analüüsima, siis ega ta nii väga lihtsalt aru saada alati ei olegi. Milleks saatis Isa Jumal, taevane kuningas, oma poja siia maailma? Milleks ta lasi tal saada väikeseks, armetuks inimlapseks, keda selles maailmas mis tahes tuulede tormid võisid kõigutada, kellel anti meelevald kuulutada Jumala kuningriiki, kelle kuulutuse tulemusena loendamatu hulk inimesi hakkasid teda jumaldama, järgima ja peaaegu sama palju oli neid, kes tegelikult leidsid, et see maailm nähtav ja kaduv, mööduv ja muutuv on ikkagi reaalsem parem. Ta on käega katsutav, ta on silmaga nähtav ja selle riigi seadused ja väärtused on kahtlemata meie jaoks igapäevases elus olulisemad. Ja paraku, eks nii mõtleme ka meie, väga sageli, võib-olla mitte meie, kes me täna siin kirikus oleme, aga meie all me mõtlen neid inimesi, kes tänases maailmas elavad hoopis teissuguses maailmas, aga kus Jumala riik on ikka see sama, kus Kristus on see sama, nii nagu Heebrea kirjas öeldakse, nagu eile, nii täna, kui ka homme ja isegi igavesti. Milleks siis Isa saatis oma poja siia maailma? Et päästa see saatana meelevalla ja mõjuvalt. Paradiisi aias, mis loodi inimesele selleks, et ta võiks elada Jumalaga harmoonias, oli ometi avatud ka saatanale. Ja nii kummaline, kus aga ei ole, siis see, kes ei kuulunud ju tegelikult selle maailma ja selle aia otsustajate hulka, jah, kes pidi ka seal ilmselt olema, ilmselt Jumala enda poolt võimaldatuna. Jumal ei puhastanud, ei rohinud seda aeda selles mõttes enne puhtaks, kui ta inimese pani sellesse aeda. Ta tegelikult lõi inimese ja siis rajaski selle aia, kui me loeme Vanast Testamendist esimesest Mooses raamatust. Paneb inimese seda aeda harima ja hoidma. Ilmselt küsimus on selles, et tegemist ei ole mitte ainult aia harimisega, nii nagu me praegugi väga paljud ja võib-olla ka täna sellise kauni ja sooja ilmaga on paljud just nimelt oma aiamaad harimas. See on valajalik ja oluline, aga sama oluline ja mõneti veelgi olulisem on see, et me ei unustaks oma hingeaiamaa harimist lohakile. Et me sealt tegelikult alustaksime. Ja kui see on haritud, siis on meil võimalik ka kõike muud siin maailmas selliselt teha, et see ei hakkaks meid juhtima, vaid meie ikkagi juhime seda, mis meie kätte on antud. Meie otsustame, millise sammu me omme teeme. Mitte nõnda, et selle maailma jõud ja väed, olgu need mis tahes kujul, meie elus nähtavad või meid ründavad, hakkavad meile ettekirjutusi tegema, kuidas ja mida me peaksime tegema. Esimene on siis see, et Jeesus tuli meid päästma maailma ja seda maailma. Maailma alati peame mõtlema ka ise ennast. Kui me arvame maailma enda oma sfäärist kaugemal või kõrval olevana, siis ei ole me asjast aru saanud. Ka meie kuulume sellesse maailma. Ka samasugused kiusatused, katsumused ja kannatused võivad tabada ka meid. Aga Kristus ongi tulnud selleks siia maailma, et meid inimlapsi päästa. Meelevalla, saatana meelevalla alla sattumisest juba enne, kui saatan meid on nii-öelda kätte saanud. Teiseks, et lunastada päästetuid nende patusüüst. Meiga üks, kes me oleme teinud midagi valesti ja halvasti, tunneme teatud mõttes süüd. Süütunne on vist ikka päris üleüldine. Ühed elavad seda kergemini läbi, teised raskemini. Ühtesid koormab see rohkem, teisi vähem. On neid inimesi, kellel süütunne võib-olla hoopis puudub. Ka nemad üritavad siin maailmas ennast teostada, ennast kehtestada. Ja ma arvan, et mitte ainult need inimesed, kes nende mõju all elavad, vaid just need inimesed, kes sellisena üritavad selles maailmas elada, on vahest kõige õnnetumad ja kõige rahul olematumad. Sest ikka nad leiavad neid, kes nende tahtel ei allu. Ja see ongi võib-olla kõige raskem. Kuidas siis nii mina ju otsustan, mina mõtlen, mina teen, mina tahan, järsku keegi ütleb, et ei, hoopis teistmoodi tuleb teha. Nõnda siis, Kristus tuli selleks, et lunastada meid, meie patu süüst, süükoormast, võtta ära see koore, saada lunastatud, saada päästetud ning kolmandaks kinkida siis päästetutele igavene elu. Ei mitte alles siis, kui me oleme kord selle maailma rännuteed läbinud, reisikepi käest pannud, silmad sulgenud, vaid juba nüüd ja praegu ja täna ja siin. Me olemegi tegelikult ju täna Jumala kojas. Inimeste poolt küll ehitatud, aga Jumalale pühendatud. Mitte selle tõttu, et nüüd Jumal kaks siin meie eest Jumala teenistus pidama, vaid selleks, et meie oleksime täna ja alati, kui kirikukell kutsub siia need, kes tahame olla Jumala enda kuulde kaugusel. Mitte, et meie peaksime Jumalaga rääkima ja üritame siis teinekord nii palju häält teha, et Jumal ikka kuulaks meid. Ei, Jumal ei vaja seda. Aga ta tahab, et me oskaksime kuulata teda. Ja tema kuulamise läbi võiksime me parandada meelt. Ja meile paranduse läbi saada uuendatud. Sellised ahelreaktsioonid tegelikult on ju täiesti endast mõistetavad iga inimese elus, iga ristinimese elus. Aga seda pidulikku palvet, mis siis järgneb Jeesuse suurele lahkumiskõnele ja mis on siis mahutatud ära lausa kolme peatükki Johannese evangeeliumist, siis sellele kõnele, see kõne, Jeesuse suur lahkumiskõne ja ülempreesterlik palve selle kõne järel, need on nagu üks tervik. Kui selle esimese poole ta kõneleb otseselt oma jüngritele, mida nad peavad tegema, võib-olla kõige olulisem on see, et ärge kartke, ärge lööge araks, kui tulevad rasked ajad, mina olen maailma ära võitnud. Kui te mind järgite, siis te teate, et ka teie olete võitjate poolel. Kui te mind ei järgi, siis olete te nagunii kaotajad, ükskõik, kui vägevad võitjate ka omast arust ei oleks. See lahkumiskõne on tegelikult Jeesuse kõne Jumalale, oma isale. Ja selle tõttu ongi tema sõnum võib-olla pisut raskemini mõistetav ka meie jaoks. Seal ta analüüsib tegelikult ju enda ja oma isa suhet. Jah, tõepoolest läbi ka oma jüngrite, selle maailma. Iga üks asetuvad selles pustes oma õigele kohale. Just seda see kõne meile õpetab ja näitab. Jeesus peab selle kõne meile öelda, kus kohas, kas seal samas, kust oma jüngritega peab viimast sööma aega, meie mõistes siis suure neljapäeva õhtul või teel Getsemani aeda. Palvetada saab ka siis, kui me liigume ringi. Palverännakul olevad inimesed ütlevad, et palve või palverännak on meie on kõnelemine, on kõnepõlvedel või jalgadega, on palvetamine jalgadega, et niimoodi, jalgadega palvetamine. Me arvame, et me ikka suuga palvetame ja peaga, aga jalgadega on ka võimalik. Ka kätega on võimalik palvetada, igat moodi. Sest kui me anname ennast Jumala kätte, siis mis tahes situatsioonis, olukorras me saame oma pilgu, oma sisemise pilgu, oma vaimuliku pilgu pöörata tema poole, kes kõike näeb. Ajalik pilk võib olla mujale suunatud. Ükskõik, kus me oleme. Sõidame autoga, bussis. Loomulikult peame alati jälgima, kui on autojuht, et ta siis teelt kõrval ei kalduks. Või siis mõnel igaval koosolekul olla. Me saame alati oma pilgud pöörata, vaimse pilgu pöörata sinna poole, kus meile öeldakse midagi olulisemat, kui võib-olla sellel hetkel, selles situatsioonis meile antakse, pakutakse. Seda palvet on hakatud pidama ülempreesterlikuks palveks alles 16. sajandil reformatsiooni järgsel Saksamaal, kuid Jeesuse palve tähendus ja selle seos, ja ma tahan just rõhutada selle seost vanatestamendi religiooniga või vanatestamentliku kultusega, kui nii võiks öelda, see pidi olema mõistetav ju tegelikult ka siis, ka algristi koguduses. Miks muidu see palve pandi sinna sisse, piibliraamatute hulka? Jeesus selles palves esitab oma isale väga olulised mõtted. Me ei jõu kõike seda käsitleda. Eelmisel pühapäeval ma käsitlesin ühte sõnumit, mis on seotud nimega. Mida tähendab, et meil on nimi? Nime järgi meid tuntakse. Kui meil ei oleks nime, siis me oleksime inimene X ja inimene Y. Aga nimi on see, millega meid eristatakse üksteisest ja mis on meie identiteedi aluseks. Nimi, eesnimi, perekonnanimi, paljude rahvaste ja kultuuride puhul ka isanimi on need tunnused, mis meid eristavad teistest inimestest. Ja ometi seovad ja ühendavad ühe rahva, ühe rahvuse, ühe kiriku, mis tahes grupi liikmete hulka. Ja nimi, kui me räägime Jumalast ja Jumala nimest, siis kui me palvetame, me ei palveta ju tühja koha poole. Jah, me võime vaadata ülesse palvajal, vaadata alla, vaadata otse, kõrvale, vasakule, paremale, aga me pöördume tegelikult Jumala poole. Me nimetame teda nimepidi. Me võime pöörduda ka Kristuse poole. Me võime pöörduda ka püha vaimu poole. Need on kõik nii-öelda Jumala erinevad apostaasid, kus tema meiega kõneleb, kus ta meie poole pöörab oma palge. Jah, me ei pea arvama seda, et kui meie nüüd nii-öelda Jumalaga tahame kõnelda, siis alles pärast seda, kui meie oma kõne temale tahame esile tuua, et tema pöörab oma palge meie poole, ei. Jumal on kogu aeg meie poole, oma kõrvaga nii öelda, oma südamega. Ja ta on annud meile juba tegelikult väga palju seda, mida me tahame paluda enne. Ja selle tõttu on kõige õigem palve tänu, kõigepealt tänu. Ka kirikupalve, kui me võtame meie neljaosalise kirikupalve pühapäeviti, siis tavaliselt esimene osa ongi tänu, teine osa on siis tavaliselt palve selle võibolla meid siduva maailmaga, oma kogudusega, oma kirikuga, võibolla kõige rohkem tavaliselt. Kolmas osa läheb juba natukene kaugemale, riigitasandile, aga ka oma kodude, perede, suhetele teiste inimestega. Mõtleme ka nendele, kes on lahkunud siit maailmast, aga ei ole kadunud. Nemad, kes on meie keskelt surma läbi lahkunud, ei ole rohkem lahkunud või kadunud, kui võibolla meie, kes me siin maailmas veel elame. Nemad on tegelikult juba pärale jõudnud või siis teel sinna, kus tagasi tulemist enam ei ole. Ja nõnda siis me tohime olla Jumalal alati avatud, aga üks liin, mis meid hoiab Jumalaga, ongi see, et tal on nimi, nii nagu meil on nimi. Jumala nimi on see, mis annabki meile selle võimaluse suhelda temaga. Kui Jumalal ei oleks nime, ei oleks meil kellegi poole palvetada. Nii et jällegi teatud mõisted, mida ka siin samas Jeesus ülempreestelikus palves tuuakse mitmel korral esile. Jeesus on oma jüngritele ja jüngrite kaudu ka hiljem oma kogudusele, kirikule, andnud teada ja annab teada jätkuvalt Jumala nime. Selle, kelle poole palvetada. Nii rõõmus kui mures, nii õnnes kui õnnetuses, nii valguses kui varjus. Kõiges, mida elu meile toob ja ka kõiges selles, mida elu meilt ära võtab. Ja nii kergesti enam tagasi ei anna ega too. Sarnaselt Jerusalema templi ülempreestrile, kes korra aastas ehk suurel lepituspäeval pidi tooma Jumalale ohvri oma rahva pattude eest, on ka nüüd Jeesuses nähtud. Miks ma seda nimetan, et seda nimetatakse Jeesuse ülempreestrilikuks palveks? Et mingisugune sarnasus või paralleel on just nimelt Vana Testamendi templi teenistusega. Jeesus on otse kui uue seaduse ülempreester, kes tõi suurel reedel risti altaril Jumalale ohvri samuti, nii nagu Jerusalema templi ülempreester kogu rahva eest tõi samamoodi ohvri Jumalale kogu rahva pattude eest. Kuid Jeesus ohver sai olla ainult ühekordne ja ainukordne. Jerusalema templi preester pidi igal aastal jälle uuesti minema, kui tuli kätte siis suur lepituspäev, aga suur reede, Jeesus ohvri toomise päev, iseenda ohvri toomise päev meie heaks, kogu maailma heaks, oli ühekordne, ainukordne. Midagi sellist polnud varem olnud ega nähtud. Sellist ohverdamist, kus ohvrit toov preester, kui me nüüd mõtleme Jeesusele kui uue lepingu või uue seaduse ülem preestrile, oli ühes isikus nii ohvrit all kui ka ohvrit toov preester. Mõtleme sellele, kuidas ta asjad kokku panna. Jeesus ristil sureb meie eest. Ta on preester, kes ohverdab Jumalale iseennast, meie pärast, meie ellujäämise pärast, meie igaviku pärast, et saatan ei tule seda riisuma ka röövima meilt. Ja samas on ta ka ohver. Tänagi pühitseme armulauda, Kristuse ihu ja vere ohvrit. See tähendab, ta on ka täna meie juures jätkuvalt. Ta on sellise ohvri toonud, mis kestab, mis toimib, mis ei lõpe otsa, mida jagatakse. Ja kui meie oleme selle ohvri osaliseks saanud, siis meie saame seda teisel kombel, teisel moel jagada nendele, kelle keskel, kelle lähedal, kelle kõrval meie elame. Jeesus teades, et tund on tulnud, nii tema tund Jumala poolse lepitus ja andestusohvri toojana, kui ka sellele maailmale saabunud päästetund. Tema poolt toodav ohvri näol on kätte jõudnud, palub nüüd selles samas palves oma isa, et ta kirgastaks oma poega ja et poeg võiks selle läbi kirgastada ka isa. See on jälle huvitav mõte, üks kirgastab nagu teist. Mõiste kirkus on ilmselt ka erinevalt mõistetud, erinevatest aspektidest võib seda näha ja vaadelda. Kreekakeelne sõna doksa ei tähenda nüüd selles kontekstis, Jeesuse ülempreesterliku palve kontekstis, mitte mingit väliselt pimestavat ausära ja hiilgust, nagu me näiteks võime lugeda sünoptilistest evangeeliumidest Jeesuse muutmismäe kirjeldusest. Mitte väga palju enne seda, mis toimub suurel reedel. Seal me ei näe ju Jeesuse kirkust ja hiilgust, aga me näeme seda juba enne. Me näeme seda siis, kui Jeesus võtab kolm oma jüngrit, Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, ühele suurele mäele, kõrgele mäele, Galileas, milleks peetakse praegu Taabori mäge. Ja üleeelmise nädalal oli mul endal ka võimalus sellele mäele minna, seda mäge külastada. Ja tõepoolest, mõtlesin ka nendele sündmustele, mida ma nii palju olen ju lugenud ja millest jutlustanud. Ega täpselt ka ei teata, kas just täpselt sellel mäel see toimus, aga kõige tõenäolisem see paik ka on, et Jumala teed on imelised. Selles omapärases ja salapärases kohtumispaigas Taabori mäel kirgastatakse Jeesus oma jüngrite silma all sellise auhiilgusega, säraga, mida varem polnud nad näinud. Tavalised riided nagu ikka, aga järsku kõik oli teistmoodi. Ja sinna kõrval ilmuvad siis Jeesusele kaks vana testamendi koloriitsemat kuju, Mooses ja Eelia. Ja nende vahel nüüd siis sõlmiti või sõlmitakse omamoodi liit või liiduleping. Vahel räägitakse sellises mõistetest ka nii-öelda ilmalikus maailmas. Keegi sõlmib kellegagi, mingi riik sõlmib teisega liidulepingu. Ja võiks öelda, et Taabori mäel, kui Jeesus kirgastatakse oma jüngrite ees ja need vanatestamendi tegelased on seal tema kõrval, sõlmitakse liiduleping vana ja uue testamendi vahel. Iisraelis käies, pari sõnaga ma võib-olla toon siia juurde, on kui tegemist kas pealinna Jerusalemma või ka põhjapoolse Galilea piirkonnaga, on ju pea igal sammul võimalik leida nii-öelda sümboolseid Jeesuse jalajälgi ka täna. Ja miks 2000 aastat tagasi käinud inimeste jalajäljed on ammu kadunud? Sõjad on üle käinud ja vallutused ja kõik muud asjad. Aga kõigile nendele kohtadele, kus Jeesus midagi oli teinud, kaasarutud Taabori mäele, on ehitatud kirikud, suuremad või väiksemad hooned. Ja sellega nagu elustatakse need paigad ka tänase päeval. Turiste käib erinevatest maailmariikidest ja paikadest. Ja Jerusalemmasse ümbruses võib-olla kõige rohkem, Galileas samuti, Genetsareti või Galilea järve ümbruskonnas. Need on kohad, kus inimesed tahavad nagu seda sama teksti, mida me muidu oleme harjunud oma kirikus lugema või kuulma ja ka teistele kõnelema, rääkima, et me saame seda selles samas paigas kuulda. Ka mul oli võimalus seal just nimelt selles kontekstis olla. Selle Iisraeli reisirühma juhiks oli Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiob, kes on väga palju käinud ka Iisraelis, teinud selliseid palverännakuid, tähendab olnud nagu juhendaja, juht, et kuidas ühte ja teist kohta siis nagu siduda selle sama piibletekstiga, mida me rohkem ja vähem tunneme ja teame. Enamik meie reisiselskonnast olid kristlased, olid koguduste liikmed, aga ma usun, et ka need, kes ei olnud seda, õppisid ikkagi oluliselt seda tundma, mida võib-olla senis eluga polnud iialgi suutnud mõista, aru saada ega isegi selle peale tulla. Mida võivad tähendada need paigad, need kohad? Kuidas lausa mõnes kohas Jeesus auakirik Jerusalemmas või siis õlime nõlval olev Maaria hauakirik. Need on sellised kohad, kus ühe sama koha peal on ehitatud isegi mitu erinevat kirikut. Ja Maaria hauakiriku puhul oli isegi selline huvitav moment, me sattusime sinna hommikupoole, kui peeti jumalateenistusi, siis selles kirikus peeti parasjagu selline suur alla, läks alla, sügavale maa alla ja peeti samaaegselt nii Armeenia kui Kopti kiriku poolset jumalateenistust. Ma pole midagi sellist asja varem kunagi kuulnud, aga näinud. Pisut erinevates nišides rahvast oli palju nii turiste kui võib-olla ka neid konkreetsete koguduste inimesi, aga kuna vanade kirikute ka eriti just katoliku kirikud seal oli olnud, oli õigusu kirik, oli siis nii-öelda idakirikud, mis ei kuulu otseselt ka õigusu kirikute hulka, on omaette rühm. Nende laul oli niimoodi, et kui üks lõpetas, teine alustas ja isegi teine kord oli nõnda, et kui lauldi koos, siis nad kuidagi ei hakanud üksteist häirima, ei tekinud kakofooniat. Vastupidi, tekis harmoonia. Jällegi üks selline asi, mida võib nimetada Jumala imeks. Ma ei kujutaks ette, et siin Rapla kirikus näiteks ühepoolsed inimesed laulaksid ühte laulu ja teise plokk laulaks teist laulu, et sellest tuleks üks kaunis sümfoonia. Isegi kirikumuusikafestivalidel, kus on üks koor on üleval rõdu peal, teine siin altari juures, ikka lauldakse ühe takti keppi all ühte laulu, võib-olla erinevatel aegadel lihtsalt tulevad üksikud solistid või tegelased sinna sisse. Aga näete ka sellised momentid, kus Jumal suudab panna kokku midagi, mis inimlikult vaatevinklist vaadatuna tundub võimatu olevat, aga need asjad toimivad. Kui me mõtleme Kristusele kui suurele ülempreestrile, kes tõepoolest on täidetud olnud selle kirikusega, mitte ainult muutmismäel, Taaborimäel, lühikseks ajaks, mida nägid ainult vähesed, vaid tegelikult pärast oma ristisurma ja ülestõusmist ja taevasse minemist on ta nähtav, ei mitte füüsiliselt, aga vaimulikult, vaimuliku silmale nähtav, alati kui me kokku tuleme ja mus on ka täna siin. Mõned inimesed ütlevad, et nad panevad vahel kirikus silmad kinni ja siis võib-olla ei häiri paljud asjad. Noh, ei häiri näiteks muud inimesed, kes käivad võib-olla turistidena ainult ringi. Nad tahavad vaadata oma nii-öelda sisemise silma kaudu seda, mida sellesse kirikus on võib-olla aastasadade jooksul talletatud, siia nii palju küll ei ole. Aga nendes kirikudes, mis on aastasadu, isegi aasta tuhandeid, 2000 aastat peaaegu olnud kirikud, kuulutatud, tunnistatud. Nii et see on väga vägev sõnu. Nii et kirkusall tänases kontekstis, selles ülempreesteliku palve kontekstis peab Jeesus silmas mitte välist au, mitte välist hiilgust, see tuleb ja läheb, vaid sisemist austust, sisemist tunnustust. Jeesus kirgastas oma tegevuse kaudu siin maailmas oma isa selle läbi, et ta teostas Jumala tahtmist. Jumala tahtmist teostades Jeesus kirgastas oma isa. Ning Jumala isa tahtmine oli see, et Kristus annaks igavese elu kõigile neile, kelle isa oli talle siin maailmas andnud. Ning isa omakorda kirgastab poega sellega, et võtab tema poolse kirgastamise vastu, aksepteerides Jeesuse ohvrit ning tunnustades Kristus selläbi, et hoides neid, kes olid ja on jätkuvalt Kristuse poolt vastu võetud tema rahva hulka, et hoida neid kurja eest ning pühitseda neid jätkuvalt oma tões. Kui Jumal pühitseb oma kogudust, siis ka see on märk kirkusest ja kirgastamisest. Kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes, ütleb Jeesus selles palves oma isale, mida on tõepoolest peetud siis tema viimaseks maiseks, aga samas ometi vaimseks testamendiks enne oma häbistavat ristisurma, mis viis teda ja mis viib ka meid temasse uskujaid jäädavasse kirkusesse. Ja selles usus, lootuses ja tõotuses, et ka meie sellest välja jää, tõuseme ja tunnistame nüüd ühes koos oma usku ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega, mis on selles samas valges missa vihikus keskel klambri kohal. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristiku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja palume Hillel mängida lühike vahepala. Eest palves kanname omalt poolt ja ma usun, et ka meie partner teiselt poolt Urvaste kogudus Võrumaal meid eest palvesse, et me oleme selle silla läbi ühendatud vaimulikus viisil ja tohime siis mõelda ja paluda, et meie kogudused võiksid kasvada vaimulikus mõttes, kui nad füüsilises mõttes võib-olla ei kasva nii nagu meie tahaksime, aga et see vaimulik kasv võiks ometi olla nähtav ja kogetav. Samuti iga pühapäevane eespalve on Ukraina olukorra pärast, mis on meie inimliku vaatepildi järgi ette arvamatu. Me ei tea, mida homne päev toob, aga me teame, et Jumalal on teada. Ja kui me palume tema poole, siis ta võib-olla ei anna meile vastust, aga kui me usaldame teda, siis me teame, et midagi ei sünni ilma tema tahtmiseta. Ja veel üks eestpalve soov on täna meile antud ja ma usun ka võib-olla teistele kogudustele, kuidas üks riiklik institutsioon Eestis on tegemas küllaltki tõsist ja rasket ülekohut ühes konkreetses küsimuses, mis väga paljusid Eesti inimesi seob ja ühendab ja liidab või puudutab vähemalt. Selle palve tooja ei tahtnud täpsemalt öelda, milline kontekst selle täpselt on, aga me palume ka selle olukorra lahendamise Jumala kätte. Tema käes on võime lahendada lahendamatud olukordi ka meie jaoks. Ja nüüd tõuseme ja mälestame eile siit kirikust igaviku teele saadetud Kalju Einamaad, kes suri 91 aasta vanuses. Leinama jäitada abikaasa, pojad peredega, õde perega, sugulased, sõbrad ja naabrid. Laulik ütleb, kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, oled sina Jumal mu südame kalju ja mu osa igavesti. Ja kuna täna on kantaate ehk laulmise pühapäev, siis laulame ühes koos ka täna kiriku palve. Lauluraamatust Litania Oremus Universaalist numbrialt 475. Võtame lahti lauluraamatust 475.
Meie palume sind, Issand, kõige väeline Jumal, sinu püha kiriku eest kõigis paigu silma peal, et sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni. Meie palume sind, evangeelse kiriku valitsuse, piiskopide ja kõigi evangeelsete kogudust õpetajate eest, et sa neid armuga õnnistaksid. Meie palume sind kõikide eest, kes kristlikus abieluseisuses elavad, et sa neid pühitseksid. Meie palume sind kõigi ristitud laste, leeriõppijate ja noorsu eest, et sina neid laseks Jumala kartuses kasvada ja nende südameid valgustaksid. Meie palume sind kõikide leskede ja vaestlaste eest, et sa armust neid rõõmustaksid. Meie palume sind kõigi haigete ja hädaliste eest, et sa nende valu vaigistaksid ja neid toetaksid. Meie palume sind kõikide kurbade ja ristikandjate eest, et sa neid aitaksid. Meie palume sind oma vaenlaste ja sinu poja kiriku taga kiusajate eest, et sa neid pööraksid. Meie palume sind kõigi surijate eest, et su arm neid päästaks ja neid lunastaks. Meie palume sind kõikide rahvaste ja valitsuste eest, et sa neid õiguses ja rahus kinnitaksid. Meie palume sind kõigi kristlaste eest, et sa neid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane.
Ja nüüd võtame istet ja laulame eelviimase laulu 394. Mis viib meid ka peatselt saabuvasse sooja kevadesse. Täna ilm juba on selle nägu ja selle laulu ajal näe õitsaeg on ligi täis pungi põõsas puu. Suur rõõm, et ometigi on alanud kevad kuu, mis tõepoolest on juba nädal aega meil siin võimutsenud, aga raske on veel kevadel päris võimule saada. Siis sellele ajal me teeme ka oma ohriannetuse. Kas on täna vabatahtlike annetuse tegijaid? Isegi üks inimene saaks sellega kenasti hakkama. Nii, kas on keegi nõus? Nii, Lemmi, ole hea. Ja laulame siis 394.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Eestis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind. Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sina olete üles äratanud surnuist ja meid see läbi sünnitanud elavaks lootuseks. Vana on möödunud, uus elu on õitsele puhkenud. Selle pärast sarab kogu maa üles tõusmise rõõmus ja me laulame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinule kiituse laulu. Ülistame sind taeva ja maa, Issand, kes sa katad meil oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin täna sinu laual on. Leivas söövad ja karikast joovad ning nendes sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva. Tänas murdis andis jüngritele öeldes, võtke ja sööges on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagele, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja igaves elu. Liida püha vaimu läbi meidki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinul olgu ülistus ja au, nüüd ja igavesti. Jeesuse nimele tema õpetatud sõnadega palvetame üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa pea. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärat on riik ja vägi ja au igavesti. Amin. Issand, rahu olgu alati teiega. See rahu olgu meiega, hoidku saatku ja kantku meid kõikidel meie eluteeradadel. Kus maa talle
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad oleme meie, kes me tuleme täna tema lauale, sest tema tahab meile anda elu, mis on igavene ja kadumatu, mis algab juba siin maailmas ja mis ei lõpe meie jaoks selle maailma kadumisega. Armu lauale tulles, armude vastu võttes siin treppi peal, treppi ääres, me laulame ühes koos seda ilusat ja see laulu, laulame korra hille ette, et võibolla täna on need inimesi, kes ei ole enne kuulnud ja laulnud Laudato omnes gentes laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja siis kaks korda eestikeelselt. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat.
Te omnes gentes laudate dominum.
Sest issand laud on kaetud.
Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks oleme täna saanud, hoidku, saatku ja kantku ning juhtigu meid kõikidel meie rannuradadel, mis meil siin maailmas tuleb käia, et kord võiksime jõuda sellele pidusöömajale, kus meil millestki enam puudust ei ole.
Tänagi Issandat, sest tema on hea, halleluja. Kõige väeline igavene Jumal, sa oled Kristuse surnuist üles tõusmisega meid taas elule toonud. Tugeda meid üles tõusmissakramendi läbi, et tunneksime tema päästvat väge oma elus, seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Lõpusalm tegelikult tuleb samast laulust, millega täna alustasime, 306. laulu 4. salm. Kiida nüüd Issandat, kiida hing Jumala nime, mis siia liigub see kiitkuses tema teeb imet.
Teated, mis ees seisavad selle maikuu esimesel poolel. Ma usun, et iga pühapäevastele käijatel on nagu nii teada, aga eeloleval laupäeval, 13. mail tahaksime teha selle kiriku sisemise kevadise suurpuhastuse, näiteks kas või aknaid puhtamaks teha, et kevad päike paremini sisse paistaks ja meil siin kirikus natukene ka soojem oleks, kui võib-olla täna oli suhteliselt jahe, nii et ma vabandan juba ette, et nii pikaks see teenistus läks, ma ise ei vahel järginud kella ja ei saanudki aru. Aga tuleval pühapäeval, 14. mail, oodetavasti ehk on juba sooja rohkem ja võib-olla ka kirik soojem, pühitseme emade päeva. Maigu teine pühapäev on üks ilus päev. Meil kõigil on olnud siin maailmas oma emad, aga ka siis, kui emasid enam ei ole elavana meie keskel, on nad ikkagi meie meeles, meie mõttes ja nad elavad tegelikult ju siin maailmas nii kaua, kuni on neid, kes neid elavatena mäletavad ja mälestavad. Nii et selles mõttes on see üks ilusamaid kevad pühi üldse. Ja hea, et kirikus ka tohime seda tähistada ja loodame, et ka äkki pühapäevakoolist on siia tulemas lapsi õpetajaid samuti kaasa teenima. Eelteaten ütlen nii palju, et neljapäeval 18. mail, see on siis nüüd järgmise nädala, mitte selle nädala, vaid sellele järgneva nädala neljapäeval on taevaminemispüha või nii nagu omal rahvas ütles suur ristipäev, ristipäevasid on ka teisi. Nii et siis on meil kell 5 õhtul siin kirikus jumalateenistus ja kahe nädala pärast 21. mail on taas armuloo jumalateenistus ja ütlen ka veel kuu lõpuni välja, kui juba korra ütlemiseks läks. Siis 28. mai kuu viimane pühapäev on neli püha ja ühtlasi ka koguduse ristimise leeripüha. Nii et praeguse seisuga on meil 7 leerilast teada, on ka mõned lapsed, keda on soovitud ristida samal päeval, kui palju see lõplikult siis selgub alles samal päeval tulijaid on. Nii et igal juhul on tore, et kogudus mitte ainult ei kahane. Vahel võibolla tundub, et ka kirikus olles pühapäeval, et kus nad siis kõik kadunud on, aga tuleb ikka ka uusi inimesi juurde, nii et olgem tänulikud selle eest ja palugem, et Jumala riik võiks ka siin selles koguduses kasvada, kui mitte füüsiliselt siis vaimulikud igal juhul. Olgem õnnistatud, olgem hoitud ja minge mis on ta nimel teile.